šodien Latvijas katoļu baznīcā ir bēdīgs notikums, jo pirms nepilnas stundas saņēmām ziņu, ka Rīgas Stradiņa slimnīcā mūžībā aizgāja garīgā semināra garīgais tēvs priesteris Artūrs Krištapovičs. Tas, protams, mums visiem ir tāds negaidīts trieciens, lai gan es varu pateikt, ka priesteris Artūrs visu to laiku šo savu stāvokli ilgstošo slimību pieņēma ar dziļu ticību un ar mieru sirdī. Es pats vakar viņu apciemoju, jo nedēļas laikā operācijām pēc reanimācijas viņš tomēr tika atvests uz nodaļu, jo tika uzskatīts, ka stāvoklis ir stabils, un apmeklējot viņu, tad viņš arī izskatījās it kā tā, kad jau lietas virzās uz labo pusi. Tāpat laikā viņš arī palūdza sakramentus, un turpat blakus Alberta baznīcā es aizgāju, un no turienes arī atnesu viņam svēto komuniju, un viņš to pieņēma, kopīgi mēs palūdzāmies, un tad, protams, vēlu vakarā sākās sarežģījumi, vēl viena operācija, un tad lūk šī sēru ziņa. Es tikai varu teikt priesteri Artūram vislielāko paldies. Viņš kā garīgais tēvs bija līdz pēdējiem brīdiem, un lai Dievs dot arī turpmāk Rīgajam semināram tik labus garīgos tēvus.